Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara je neustavno, a odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće, navodi se iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini za naš radio na upit o proslavi neustavne godišnjice Republike Srpske. Većina prijava koje je Transparency International BiH podnio protiv vladajućih funkcionera u BiH su odbačene, tvrde u ovoj instituciji nakon što je jučer američko ministarstvo financija objavilo proširenu listu sankcija za djela korupcije kojima je obuhvaćen Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija i zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsad Kukić.
Problem je svakako u tome što su isti ti koji bi trebali biti procesuirani, imaju kontrolu nad pravosuđem, tužilaštva vrlo subjektivno pristupaju tome ko će biti procesuiran ako nešto im zakon na kraju i omogućava.
Šta građani u Banja Luci, Doboju i Trebinju kažu o američkim sankcijama?
Bez obzira na to, možda ima nečega, što ja znam, ali opet bez obzira na to šta ko ima, naša je ta država, pa im našto ljud treba da rešava, a ne da neko drugi sa strane dolazi da on to rešava.
To sve paušalne ocjene, bez dokaza, ništa.
Teško pitanje skroz.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da se zvanični Beograd ne slaže sa odlukom američkih vlasti o uvođenju sankcija Miloradu Dodiku i da ih Srbija neće sprovoditi. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 2093 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 19 osoba. Mitropolit Dobrobosanski i Hrizostom posjetio u tradicionalnoj božićnoj poruci da je Božić praznik porodičnog i društvenog zajedništva. Nemiri u Kazahstanu, vlada traži pomoć Rusije. Španski teniser Rafael Nadal izjavio je da mu je žao zbog situacije u kojoj se našao Novak Đoković, kojem je poništena viza pri ulasku u Australiju, ali je dodao da je srbijanski teniser mjesecima unaprijed znao da se potencijalno može suočiti sa problemima ukoliko stigne nevakcinisan protiv COVID-19. Indija bilježi prvi smrtni slučaj povezan sa Omikron sojem. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 0 do 11 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Većina prijava koje je Transparency International Bosne i Hercegovine podnio protiv vladajućih funkcionera u ovoj zemlji su odbačene, tvrde u ovoj instituciji, nakon što je jučer američko ministarstvo financija objavilo proširenu listu sankcija za djela korupcije kojima je obuhvaćen Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija, a današnji Dodikov pravni savjetnik i poslanik u parlamentarnoj skupštini BiH Mirsad Kukić. Dodik se nikada nije našao pred domaćim pravosuđem kao optuženi za djelo korupcije. Iz BiH pravosudnih institucija kažu kako je obračun sa korupcijom težak jer je pravosuđe pod uticajem politike. Tema Milorada Milojevića.
U toku 2021. godine samo jedna optužnica je podignuta za visoku korupciju u Bosni i Hercegovini i to za predmet koji je star više od 10 godina, navode za Radio Slobodna Evropa u organizaciji Transparency International. Sud BiH potvrdio je početkom decembra optužnicu protiv Selme Cikotića, koja ga tereti da je u razdoblju od 2009. do 2011. godine, obavljajući funkciju ministra odbrane Bosne i Hercegovine, zloupotrijebio državni položaj te oštetio državni budžet za više od 4,5 miliona evra. To govori o efikasnosti domaćeg pravosuđa, ali i samom selektivnom pristupu u koruptivnim istragama, ističe Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparencija.
Problem je svakako u tome što su isti ti koji bi trebali biti procesuirani, imaju kontrolu nad pravosuđem, tužilaštva vrlo subjektivno pristupaju tome ko će biti procesuiran ako nešto im zakon na kraju i omogućava.
Transparencije godinama, ističe Korajlić, podnosio prijave tužilaštvima na različite oblike korupcije. U većem broju prijava navođenje je i Milorad Dodik, današnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, čije ime se našlo i na juče objavljenoj listi američkih sankcija zbog koruptivnih radnji.
Ono što vidimo u većini slučajeva da sve te prijave budu ekspresno odbačene, da se naredbe o neprovođenju istrage donose po automatizmu.
Milorad Dodik nikada se nije našao pred domaćim pravosuđem kao optuženi za djela korupcije. Agencija za istrage i zaštitu BiH je tokom 2009. saslušavala oko 100 osoba koje su se dovodile u vezu sa izvještajem protiv Dodika i još 15 osoba koje su sumnjičene za namještanje tendera, prekoračenje troškova i pranje novca prilikom izgradnje zgrade vlade Republike Srpske, zgrade radio televizije Republike Srpske te autoputa Gradiška Banja Luka. Teretili su se da su oštetili budžet Republike Srpske i protivpravno prisvojili oko 75 miliona evra. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine slučaj je predalo specijalnom tužilaštvu entiteta Republika Srpska, koje je u decembru 2011. godine obustavilo sve istrage protiv Dodika zbog, kako je navedeno, nedostatka dokaza. Pravosuđe nije uspjelo da odgovori na izazove korupcije, tako da je i samo postalo korumpirano, a i građani ga vide kao korumpirani sistem, mišljenja je Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine.
Ali to ne problem korumpiranosti neće riješiti sankcije Dodiku. Odavno se zna da kako funkcioniše vlast i na koji način funkcioniše.
Perić se osvrnuo i na Milana Tegeltiju, bivšeg predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, a danas Dodikovog pravnog savjetnika, čije ime se našlo na američkoj listi, a vođena je istraga protiv Tegeltije zbog zloupotrebe uticaja.
Pravosuđe ga je amnestiralo Tegeltiju na način koji je pokazao u stvari da sistem nije u stanju da se uopšte bavi ni korupcijom u pravosuđu, a kamoli korupcijom u društvu.
Na najnovijoj američkoj listi sankcija je i ime Mirsada Kukića, poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji je pred opštinskim sudom u Sarajevu nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog posredovanja pri zapošljavanju u javnim preduzećima. Od 2018. godine na crnoj listi SAD-a zbog korupcije nalazi se još jedan trenutni visoki zvaničnik u zemlji, Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A šta građani u Banja Luci, Doboju i Trebinju kažu o američkim sankcijama usmjerenim prema Miloradu Dodiku, članu predsjedništva BiH i lideru SNSD-a, čućete u nastavku emisije.
Pa nemamo slobodno pravosuđe ni u jednoj od bivših jugoslovenskih republika.
Bez obzira na to, možda ima nečega, ali šta ja znam, ali opet bez obzira na to, šta ko ima, naša je ta država, pa im našto ljudi treba da rešava, a ne da neko drugi sa strane dolazi da on to rešava.
To sve paušalne ocjene, bez dokaza, ništa.
Teško pitanje, skroz. Šta smo drugo očekivali od njih? Ste vi očekivali nešto drugo? To što je bilo u 90-im, bilo je. Mi trebamo da živimo svi zajedno i bit će nam mnogo bolje. Složni, a ne jedni da mrzimo druge. Rat nikome nije dobro donio svem ratnim profiterima, to je budali jasno.
Te bilo koje sankcije, mislim da nisu dobre ni za jednu državu, ni za bilo kog čovjeka. Ali ako pogledamo koje je sankcije uveo, onda ne treba puno da nam bude ni krivo, ni da se nešto bunimo, jer to su oni ljudi isti koji su nas bombardovali, koji nas truju, koji su nam trovali i ubijali djecu.
Ovo je očekivano, najavljivano je već putem medija, putem raznih pošta, putem političkih stranaka.
Mislim da treba doći konačno vrijeme da pravosuđe, to tako kako je Ustavom Republike Srpske definisano, bude neovisno i da svima onima koji su napravili kriminal u Republici Srpskoj sude sudovi iz Republike Srpske.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 2093 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 19 osoba. Samo u posljednjih 7 dana incidenca koronavirusa na širem području Mostara porasla je za 2,5 puta, saznaje naš radio u nadležnim zdravstvenim institucijama. Prema informacijama iz kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva, zbog naglog porasta broja novo zaraženih i onih koji traže medicinsku pomoć, donesena je preporuka da se prolongira početak nastave u drugom polugodištu za 17. januar, javlja Mirsad Behram.
Krizni štab Ministarstva zdravstva HNK objavio je danas da je u posljednja 24 sata 5 osoba umrlo u Mostarskoj COVID bolnici od posljedica zaraze virusom korona. U informaciji stoji i da se u toj bolnici danas nalazi čak 119 pacijenata, dok su se, podsjetimo, samo do prije 2 dana u toj bolnici nalazila 84 COVID bolesnika. Iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar su juče saopćili da u narednim danima očekuju povećan broj hospitaliziranih, te upozoravaju kako se u zadnje tri sedmice incidenca u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Livanskom kantonu sedmično udvostručava, što je, kako kažu, očekivano s obzirom na povećan broj okupljanja tokom decembra i dolaska turista. Šef higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Stari grad Mostar, dr. Nermin Avdić, za Radio Slobodna Evropa kaže kako se epidemiološka situacija brzo usložnjava.
Iz razloga što brojke do, evo što su rekli u sveučilišnoj, 2,5 puta se povećava broj oboljelih u 7 dana. Tako da u zadnjoj sedmici imamo incidencu 636 oboljelih na 100.000 stanovnika, dok smo u prethodnoj sedmici imali 272 incidencu.
Broj novozaraženih se značajno povećao, a time i broj osoba koje traže zdravstvenu pomoć, te se povećao i pritisak na zdravstveni sistem, kaže portparol kriznog štaba Ministarstva zdravstva HNK Pero Pavlović.
Mi smo svjedočili da smo imali unatrag nekoliko dana zbog božićnih, novogodišnjih i drugih praznika značajnija okupljanja. Jesu li ona doprinijela tome ili imamo ponovno ubrzano širenje određenih sojeva? To će znanost kazati i struka će kazati. Na nama je da pokušamo što je moguće snažnije, dakle, dati doprinos da se uspori širenje ovog virusa.
U tom smislu krizni štab je danas zbog izuzetno pogoršane epidemiološke situacije donio preporuku kantonalnom ministarstvu obrazovanja da se početak nastave u školama pomjeri sa 10. na 17. januar. Posebno zabrinjava omikron soj koronavirusa. Šef higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Stari grad Mostar, dr. Nermin Avdić, objašnjava da kretanje brojki u susjedstvu ili u svijetu, gdje se rekordi obaraju, ukazuje na to da je riječ o opasnom soju.
Brzo se širi, međutim imamo jednu tu i sretnu okolnost da svi pokazatelji dosadašnji govore da je znatno blaže simptoma nego prethodni soj, delta soj, koji je bio stvarno veoma patogen, veoma opasan i tako dalje.
Ipak očekuje se da će u narednom periodu biti veliki broj oboljelih u kratkom periodu, što će opteretiti zdravstveni sistem i javne službe općenito, procjena je stručnjaka. Dr. Avdić naglašava.
Ovaj omikron će vrlo brzo, da ja mogu slobodno reći i upotrijebiti izraz, protutnja kroz našu populaciju i u neka dva mjeseca, imat ćemo izuzetno velike brojke, što je očekivati već i u narednim sedmicama.
Oglasio se na svojoj Facebook stranici i Dom zdravlja Mostar, koji je saopćio da je došlo do velikog opterećenja kapaciteta te ustanove zbog velikog broja oboljelih od gripe i COVID-19. Navode i kako su zbog pogoršanja situacije primorani zatvoriti pojedine ambulante kako bi preusmjerili medicinske kapacitete u najteže pogođene ambulante, izolatori te hitnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Kazahstanska policija je saopštila da je desetine demonstranata eliminisano tokom noći u najvećem gradu te centralnoazijske zemlje Almati, kada su pokušali da upadnu u administrativne zgrade, dok su nemiri širom zemlje eskalirali. Trupe predvođene Rusijom stigle su u Kazahstan da pomognu u njegovoj, citiram, stabilizaciji. Talas protesta počeo je prije 4 dana zbog naglog povećanja cijena tečnog naftnog gasa, popularnog goriva koje se koristi u vozilima u zemlji bogatoj naftom, ali su se proširili širom Kazahstana, pripremio Dragan Štavljanin.
Portparol policije Saltanat Azirbek izjavio je da je do smrtnog ishoda došlo kada su, kako je rekao, ekstremističke snage pokušale da napadnu administrativne zgrade, policijsku upravu grada Almatija kao i lokalne policijske stanice. Ruski mediji javljaju da su trupe organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza nekoliko bivših sovjetskih država počele operaciju u Kazahstanu. Jermenski premijer Nikol Pašinijan, predsjedavajući ove organizacije, naveo je da je odluka o raspoređivanju snaga doneta na apel kazahstanskog predsjednika Kasima Žormata Tokajeva.
Terorističke bande su u suštini međunarodne. Prošli su ozbiljnu obuku u inostranstvu i njihov napad na Kazahstan može se i treba posmatrati kao čin agresije.
Rekao je Tokajev. On je u sredu otpustio vladu i proglasio vanredno stanje širom zemlje nakon što su se hiljade demonstranata sukobile sa policijom i upali u vladine zgrade. SAD odbacuju navode da su umešane u demonstracije. Portparolka Bele kuće, Jem Saki.
Pratimo izvještaje o protestu. protestima u Kazahstanu. Podržavamo pozive na smirivanje situacije da demonstranti mirno izražavaju svoje stavove, a da vlasti budu uzdržane. Postoje neke lude ruske tvrdnje da iza ovoga stoje SAD. To je apsolutno netačno i jasno dio standardnog ruskog priručnika o dezinformacijama koje smo mnogo puta vidjeli proteklih godina.
Demonstranti od kojih su neki bili naoružani gumenim pendrecima, palicama i štitovima zapalili su u sredu kancelariju gradonačelnika Almatiju, preuzevši također kontrolu nad aerodromom, što je dovelo do privremene obustave svih letova. Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da je 8 policajaca i pripadnika Nacionalne garde ubijeno, a 317 ljudi je ranjeno tokom nemira širom zemlje. Policija ušla u žestoke sukobe sa demonstrantima koristeći suzavac, šok bombe i gumene metke kako bi pokušala da rastera masu, ali uglavnom bezuspešno. Stručnjaci za praćenje komunikacija javljaju nestanku interneta na nacionalnom nivou, dok novinari Radija Slobodna Evropa na terenu ističu da su i internet i telefonske usluge znatno pogoršane. Državna televizija izvestila da je Narodna banka Kazahstana suspendovala sve finansijske institucije. U nastojanju da se distancira od prošlosti, sadašnji predsjednik Tokajev je uklonio svog prethodnika, 81-godišnjeg Nursultana Nazarbajeva, sa moćne pozicije šefa Saveta bezbednosti zemlje. Nazarbajev je zadržao veliku moć na toj funkciji otkako se 2019. povukao sa predsjednika nakon 3 decenije na vlasti, kao posljednji šef komunističke partije i sovjetske ere, koja još uvijek vlada ovom bivšom sovjetskom državom. Demonstranti krive njega za mnoge probleme u zemlji, a u gradu Tajdi Korganu srušili su statuu bivšeg lidera. Poskupljenje gasa je samo kidar za nagomilani očaj koji Kazahstanci osjećaju nakon dugogodišnje korupcije vlasti, loših ekonomskih uslova u zemlji, bogatoj prirodnim resursima i odsustva slobodnih i fer izbora.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Cazinu će do kraja januara biti otvoreno 13 novih biznisa. Podršku su dobili i mladi iz drugih lokalnih zajednica, a u protekle 2 godine vlada Unsko-Sanskog kantona je za te namjene izdvojila oko 500.000 maraka, javlja Azra Bajrić.
Jasmina Keserović, mada iz Velike Kladuše, uspješno je aplicirala za projekat sufinansiranja pokretanja vlastitih biznisa u Cazinu. Njen budući obrt Sveznalica, koji bi uskoro trebao početi sa radom, prepoznat je kao nešto potrebno Cazinu.
Istraživanjem tržišta na području Unsko-Sanskog kantona došla sam do nekih rezultata da bi ovdje najbolje bilo pokrenuti vlastiti biznis, zato što moja srodna djelatnost, odnosno poslom s kojim ću se ja baviti, jesu djeca i mladi od 4 do 14 godina kroz mentalnu aritmetiku, to jest mentalni razvoj mozga kod djece za brzo i učinkovito učenje. Tako da nekako mi je Cazin bio prva nekako stanica za pokretanje biznisa. Prvi razlog je iz toga što su ovdje zaista otvorena vrata, pogotovo mladim koji žele pokrenuti vlastiti biznis, tako da su me i ovdje nekako primili kao da živim i u Cazinu i pomogli su mi.
Svoju želju da pokrenu vlastiti biznis do kraja januara ostvarit će i mladi vlasnici reklamnih agencija Isma Rajdinović i Husein Uhić.
Ovo će mi jako značiti da unaprijedim svoje poslovanje, djelatnost za marketing. Mislim da će mi ovo jako, jako puno ubrzati kako je ovo traženo zanimanje u BiH. Zahvaljujući podršci grada Cazina i jako dragih ljudi iz Omladinske banke, nekako je sve lakše i lakše u BiH, u našoj domovini.
Ovaj ugovor će nam pomoći da kupimo opremu koja će nam pomagati u snimanju zapravo tih reklama i montaži, tako da nam to mnogo znači. Tržište postoji kako kod nas u BiH, tako i u drugim državama. Mi smo imali čak par firmi iz Hrvatske.
Vrijednost posljednjih ugovora, odnosno podrške poduzetnicima, iznosi 58.000 maraka. Namjera gradske uprave je da stvori povoljniji ambijent za poslovanje, kako već postojećim firmama, tako i onima koji žele pokrenuti vlastiti biznis. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Ovo je izrazito značajan program i jedan je od nizu ovakvih programa koje realiziramo u Cazinu. 13 novih biznisa iz različitih branši i mislim da je to ohrabrujući trenutak i poticaj za naše cjelokupno društvo. Znači ima još uvijek u nama te pozitivne želje, vizije u našim ljudima i mi naravno to aktivno podržavamo.
U Cazinu je tokom protekle dvije godine registrirano oko 100 obrta koji uspješno posluju. Za programe podrške privredi samo prošle godine izdvojeno je oko 500.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nadležno federalno ministarstvo u protekle dvije godine je uložilo oko 2 miliona maraka kao pomoć gradu Doboj za povratničke porodice. Uprkos tome, mjesta u kojima žive oni koji su se vratili nakon rata su sve praznija. Prilog Arnesa Grbešića.
U nabavku opreme za automehaničarsku radionicu Armin Buljubašić iz Doboja uložio je 11.500 maraka koje je dobio od federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
Dobra injekcija za neko ko je sam sve krenuo od početka, kupio sam dizalcu ovu za rad i kupio sam jedan aparat za punjenje klima, tim sam proširio ovaj usluge.
Armin ima 32 godine i živi u prigradskom naselju Miljkovac. On je jedan od 20 korisnika novčane pomoći iz programa spomenutog ministarstva namijenjenog povratnicima koji započinju privatne poslove. U posljednjih 18 mjeseci tu podršku na području Doboja imalo je 20 osoba.
Mi smo 2 km od centra grada. Ja imam ušteriju iz drugih gradova, iz Dervenice, iz Tešnja i nije bitno gdje si, bitno kako radiš. I platim, što kaže, obaveze sebi platu, zaradi.
Iz budžeta federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica finansiraju se i drugi projekti u Doboju i okolini. Predsjednik gradske skupštine Sevlid Hurtić.
Na području grada Doboja od 2021. godine federalno ministarstvo je negdje investiralo između 1,5 milijuna i 2. S tim da je grad Doboj veoma značajna sredstva dao, jedna od značajnijih stvari koji izdvaja grad Doboj, odnosno na sve druge gradove i općine u Republici Srpskoj, je da je finansirao 60% obnovu kuća. 2020. bilo je 40 kuća, a 2021. je 62.
U naselju Ševarlije, na primjer, federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i grad Doboj uložili su nedavno 100.000 maraka u poboljšanje lokalne infrastrukture. Predstavnik te mjesne zajednice je Fehrat Osmanbegović.
To je proširenje puta gdje je do sada bilo dosta ugrožen saobraćaj, ali dva vozila se teško mimo ilazila.
Gradska uprava i federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica intenzivirali su saradnju u posljednjih nekoliko godina, o čemu govore dobojski gradonačelnik Boris Jerinić i ministar Edin Ramić.
Mi imamo potpisan sporazum o učešću ministarstva od 51% i učešće grada od 49% i zato smo lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je najviše projekata uradila zajedno sa federalnim ministarstvom.
Tako da ćemo, ako Bog da, biti u situaciji da infrastrukturno riješimo sve značajnije mjesne zajednice na području grada, onda nadam se da ćemo svi više pažnje usmjeriti ka projektima zapošljavanja, jer ipak ovdje će na kraju opstati oni koji mogu živjeti od svoga rada. Infrastruktura znači za poboljšanje kvaliteta života, ali ipak je radno mjesto ono što predjeljuje čovjeka da živi na ovom području.
S druge strane, i u povratničkim naseljima sve je manje mladih. Potom je ni Miljkovac nije izuzetak, kaže Armin Buljubašić s početka ove priče, koji radi sam u automehaničarskoj radionici.
Nema se koga inače, omladno ne interesuje. Svi bi radili ovaj posao, ali niko ne bi isprlio ruke. Ljudi odlaze, svi sanjaju o Njemačku, o Zapadu, o poslu. A svugdje se mora raditi. I ovdje se može živjeti lijepo. Ja sam bio u Njemačku i rad se mora i tam i ovam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Udruženje Slatinaca koji žive i rade u Švicarskoj prikupilo je novogodišnje darove djeci sa smetnjama u razvoju u opštini Šamac. Ovo udruženje, kako prenosi Zoran Matkić, cijelu godinu organizuje niz humanitarnih akcija kojim pomažu najugroženije porodice u ovoj opštini.
Svaka pomoć obiteljima koje imaju djecu sa smetnjama u razvoju je i tekako dobro došla ovim teškim vremenima, kaže Aleksandra Tanasić, majka djeteta sa smetnjama u razvoju.
Mnogo znači, svaka pomoć je dobro došla, ali jako je teško se izboriti i novčano i psihički i fizički sa svim tim sa svom tom borbom koju mi prolazimo patnjom, znači svaki vid pomoći je dobro došao.
Tatjana Ninković, predsjednica Udruženja građana za pomoć osobama sa posebnim potrebama u Šamcu, kaže da je ova posljednja humanitarna akcija Slatinaca koji žive i rade u Švicarskoj samo jedna u nizu sličnih.
Obezbeđuju nam i izlete u banjska lječilišta koja djeluju rehabilitaciono na djecu i na roditelje koji idu tamo. Znači, za djecu je jako bitno da, pored toga što da su oni zadovoljni, da budu i majke zadovoljne i već ko s njima ide, to onda je to kompletan ugođaj. To je to, nadamo se, znači, i obećali su, znači, dalju saradnju s nama, čak i bolju.
Pandemija koronavirusa u protekle dvije godine omela je izravno uručenje humanitarne pomoći od strane Slatinaca, ali su uspjeli prikupiti i poslati novčanu pomoć najugroženijim šamačkim obiteljima. Joco Vasiljević, član udruženja Slatinaca u Švicarskoj.
Cilj udruženja je da podržimo humanitarne akcije na opštini Šamac. Ovdje smo danas tradicionalno, svake godine djeci poklanjamo paketiće. Ove godine smo spremili za svako dijete po 50 konvertibilnih maraka, jednu malu podršku simboličnu.
Predrag Nedić, predstojnik odjela za privredu općine Šamac, naglašava da je svaki oblik pomoći najugroženijim obiteljima u ovoj izrazito nerazvijenoj općini poželjan.
Želim da naglasim i da im se zahvalim na tome što su učinili sve do sada i u buduće što će činiti za nas, jer oni su i sami kreatori niza akcija koje su sami osmislili i realizovali ovdje kod nas na području opštine. Naša je i moralna obaveza da uvijek održavamo kontakt s njima.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vjernici pravoslavci sutra obilježavaju Božić, a večeras će na Badnji večer biti podijeljeni paketići djeci iz opštine Miliće, koje Srpskoj pravoslavnoj crkvi uručio Avdija Jašić. To je uradio kao znak zahvalnosti za pomoć koju je dobio, a nakon požara na njegovom porodičnom imanju. Podršku u saniranju štete pružile su mu komšije svih nacionalnosti i lokalni pop Marija Augustinović.
Avdijina porodica izgubila je prije 3 mjeseca 2 potpuno namještene kuće u Novoj Kasabi. Nakon požara ostali su bez krova nad glavom, a šteta je procijenjena na 100.000 eura.
Podozvali su veliki broj ljudi, znači drugi dan kad je bilo čišćenje, negdje oko 80 ljudi, bio je veliki broj ljudi, znači kako Bošnjaka, tako i Srba ovdje iz Milica, iz Dervente, bilo ljudi koji su mi se ponudili da se smjestim kod njim i ovu kuću. To mi je u svoj toj nesreći bilo najdraže da kaže čovjek ovaj... Da sam vidio da nisam sam, da obični ljudi su ipak po najveći, da kaže čovjek, prijatelji.
U Novoj Kasabi, koja je poput ostalih mjesta u istočnoj Bosni pretrpjela velika ratna stradanja tokom ratnih 90-ih, Avdiji su podršku pružile komšije i poznanici svih nacionalnosti. Među njima i 2 pravoslavna sveštenika.
Pa vjerovatno ljudskost je prije svega, znači sa osjećanje da kaže čovjek u nesreći. I to je znak da smo svi isti, pogotovo to svi ljudi znaju da svi ljudi pred Bogom isti.
Jedan od sveštenika koji je pomagao nakon požara bio je Ljubiša Vujčić iz Srpske pravoslavne crkve u Milićima. On kaže da podrška među stanovnicima u tom dijelu BiH nije rijetkost, iako mediji plasiraju drugačije priče, a političari uporno nameću granice.
Tako da ne vidim tu neke granice i nešto. Nažalost, političari prave te granice. Te granice treba malo brisati, treba ih pomjerati. Treba da se potrudimo da ovo ljudi što je ovdje ostalo, da kvalitetno živi i da živi u punoj svojoj slobodi. To mada smo stalno prisutni u medijima i ne znam u svim tim stvarima, prisustvo na razjedinjavanju ljudi. Trebamo praviti jedinstvo. A jedinstvo se pravi upravo kroz ove gestove pomoći.
Automehaničar Miodrag Krstić među prvima je ponudio pomoć.
Ljudskost je jedno, a vjera je drugo. Da li si musliman, Hrvat, tako si čovjek, čovjek si. Safet Zajmi i Dragan u Njemačkoj na gradilištu rade, spavaju u jednoj sobi, samo ovdje ne može, šta je to problem?
U Novu Kasavu porodica Jašić vratila se prije 20-ak godina nakon ratnog izbjeglištva. Nakon što su obnovili u ratu uništenu kuću, 2003. godine otvorili su porodičnu firmu. Danas firma zapošljava 10-ak radnika, a jedan od njih je Osman Omerović.
Čuli ste za ovaj nesretni slučaj što smo imali s tim požarom. Na svu sreću nije nam zahvatilo proizvodni pogon. zadovoljni smo s proizvodnjom, zadovoljni smo s ovim poslom ovdje, jednostavno ovako nam nešto treba.
Osim komšija, poduzetnika i religijskih dužnosnika, solidarnost sa porodicom Jašić proteklih mjeseci pokazale su i institucije vlasti. Novac za obnovu zapaljenih kuća dobili su od vlade entiteta Republika Srpska te opštine Milići, no pomoć je izostala iz drugog entiteta, Federacije BiH, čije vlasti nisu poduzele ništa da pomognu ovoj povratničkoj porodici. Za Radio Slobodna Evropa, Sadik Salimović i Marija Augustinović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Ugodan ostatak dana želim vam Vesna Jelčić i Dženana Karabegović.